Bu karar çıxarılmazdan əvvəlcə 1937-ci il dekabrın 9-unda Məmməd Pepinovu növbəti dindirmələrin birinə yetizdirən Müstəntiq Akopov yenə onu bərk qısma boğmaya salmış, təşkilatı cəlb etdiklərindən daha birini, Əlsöhbət Sumbatzadəni, Fətəliyevi də yada salmağı təklif etmişdi. Təbii, dərhal Pepinovun yadına düşmüşdü ki, dırnaq arası. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda dialektik materializmdən dərs demiş Sumbatzadənin 35-36-cı ilin qışında təşkilata daxil etmək üçün necə rahlayırmış. Sənədləri qaldırdıqca görürəm ki, Sumbatzadəni iliştirmək niyyəti NKVD-də çoxdan Pepinov tutulmamışdan varmış. Əlsöhbəti 36-cı il yanvarın 14-də İnstitutdan Partiya Təşkilatının öldürücü ifşa qərarı ilə xaric etmişdilər. Sumbatzadə mühazirələrini dərs vəsaiti kimi ayrıca kitab halında nəşr etdiribmiş. Bu kitabçanın kafedra və institut rəhbərliyinin başı üstündən nəşr edildiyini, kitabın Marx, Engels, Lenin, Stalin təliminin bir sıra təməl prinsiplərindən aralandığını, təxminən əksinqilabi əsər olduğunu bəyan edən Partkom, eyni zamanda Sumbatzadənin oxuduğu kursu pozucu mahiyyətli olduğundan növbəti semestrdə başqa müəllim tərəfindən bir daha tədris etməyi vacib saymırdı. Partkom, antimarksist mövqeyli Sumbatzadənin fəaliyyətini institutun bütün kafedralarında müzakirə etməklə yanaşı, Mərkəzi Komitənin məktəb və elm şöbəsinə də bu haqda xəbər verməyi, Sumbatzadənin işlədiyi digər yerlərə də həmin məlumatı çatdırmağı tələb edirdi. Aydın məsələdir ki, bu boyda həngamənin dalınca həbs gəlməlidir. Həbs üçün də şahid ifadələri olmalıdır. Şahid ifadələrini də NKVD Tağıyevlə Pepinovdan qoparmışdı. 37-ci il noyabrın 7-sində Sumbatzadəni tutmuş və yeni ilin 26 yanvarında onu Pepinovla üzləşdirmişdilər də. Protokolda Məmməd hər şeyi təsdiqləyir, Sumbatzadə təksib edir və hərbi tribunalın 38-ci il 18 aprel iclasının hökmü ilə Sumbatzadəyə 10 il iş kəsilir. O vaxt artıq 31 yaşı vardı Sumbatzadənin. Həmin həbs onun bir alim və normal vətəndaş kimi ömrünün bitməsi deməkdir. Amma olmur. İndi daha cavabı tapılmaz olan hansısa hadisə baş verir. Sumbatzadənin taliyinə hansısa güclü, səlahiyyətli qüvvə qarışır. SSR Ali Məhkəməsinin hərbi kolleyiyası 38-ci il iyunun 25-də 10 illik həbs hökmünü ləğv edir. İstintaq təzədən başlanır. 38-ci il iyunun 28-də keçirilən məhkəmə iclasında Sumbatzadəyə bəraət verilir və elə zaldanca onu buraxırlar. Ancaq bundan əvvəl müttəhim Pepinovla üzləşməsindən də danışır. 1936-cı il aprelin 1-də mən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutundan işdən çıxarıldım, həmin gün Kirovabaddan Bakıya gəldim və bir daha ora qayıtmadım. Məmməd Pepinovun bütün ifadəsi əvvəldən sonacan uydurma və yalandır. Üzləşməmi saxta oxunan protokola gəlincə, həmin sənəd onun sözləri əsasında tərtib edilməyib. Həmin protokolu Kavrıcenko diqqət edir, Akopov yazırdı və sonra Pepinova verirdilər ki, qol çəksin. Ona fiziki zor tətbiq edərək bu protokola qol çəkməyə vadar etdilər. Kənd Təsərrüfatı İnstitutu tədris hissə müdürü, sonralar akademik, Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi olacaq İmam Mustafayev şahid qismində dindirilir, 31-ci ildən institutda işlədiyini, tərəvəzçilikdən dərs demiş Pepinov və dialektikadan mühazirələr oxumuş Sumbatzadənin heç vaxt heç bir iclasda bir-birlərinin əleyhinə danışmadıqlarını, bir-birlərinə hörmət bəslədiklərini, Sumbatzadənin isə işdən çıxarılandan sonra doğrudan da Bakıya gedərək bir daha Kirovada qayıtmadığını təsdiqləyir. Gəncənin adının rəsmən Kirovabad olduğu vaxtlarda da mən bir yazı içində Kirovabad kəlməsini bu qədər işlətməmişdim. Gəncə məni əff et. Amma bir müddət sonra elə Məmmədin də haqqındakı qərar dəyişir. Düzdür, onu Sumbatzadədən fərqli olaraq açıb buraxmırlar, amma güllələmirlər də. Ölüm kamerasında yatan Pepinov SSR Ali Məhkəməsinə kassasiyasiya qaydasında şikayət edir və gülləni 10 illik həbslə əvəzləyirlər. Pepinov isə bu da təmin etmir. Gecə-gündüz şikayət ərizələri yazır və nəhayət 1940-cı ildə deyəsən istəyinə çatır. SSR Ali Məhkəməsi plenumunun 25 fevral tarixli qərarı ilə onun haqqında çıxarılmış əvvəlki qərarlar ləğv edilir və iş göndərilir yeni istintaqa. Pepinovu həbs düşərgəsindən NKVD-nin daxili türməsinə gətirəndə əlbəttə ki, sevinir, yaxın və yaxşı sonluğa ümid bəsləyirmiş. Xam xəyalmış. Nəinki həmin il, heç ömrünün sonuna can daha bu kəlbətinin cəngindən xilas ola bilməyəcək. SSR Ali Məhkəməsi köhnə hökmləri ləğv edərkən, Pepinovun həbsinə əsas götürülən ifadələri vermiş şahidlərlə üzləşmələrin keçirilmədiyinə diqqət yönəldirdi. Bir il çəkən təkrar istintaqa belə yekun vururlar ki, Pepinovu mühakimə edilmiş Tağıyev, Əsgərbəyli və Əliyevdən üzləşdirmək mümkün olmadığından vəsatəti təmin edilməsin. Üzləşdirmək necə mümkün ola bilərdi? Bir neçə il qabaq güllələnmişlərlə üzləşməni aparmaq üçün gərək o dünyaya gedəydilər. NKVD isə o dünyaya yalnız göndərə bilirdi. Hər halda yüngülvari də olsa, xeyirli nəticə qazanılır. 1941-ci il fevralın 1-də Məmməd Pepinova ilk həbs günündən hesablanmaqla 8 illik sürgün cəzası müəyyənləşdirilir. Məmməd Pepinovun Arxangelsk vilayətinin Velsk və Xabarovsk diyarının Magadan şəhərlərində keçən bu sürgünü 1946-cı ildə tamamlanacaq. Ailənin üstündən qasırğanı aralatmaq üçün Şahizər yubanmadan boşanma haqda ərizə yazmışdı. 38 yaşlı ərzəçi xanımın 12 yaşlı Leylası, 10 yaşlı Minası vardı. Və Məmməd tutulandan az sonra Şahizər qızlarına Xədicə xanım ilə gedib gəlməyi, Sevda ilə görüşməyi qadağan eləmişdi. Atanızı onun atasına görə tutublar. Bizim düşmənimizdir onlar. Sizi atasız qoyan Sevdanın atasıdır. Əzablı, dərdli illərin çox fəlakətlərindən keçəcəklər. Dəfələrlə xalq düşməninin qızı deyilib təhqir edilən balaca Sevda məktəbdən gözü yaşlı qayıdacaq. Ona əyri-əyri baxanlar da olacaq, köntöy sözlər deyənlərdir. Haqqını da tapdalayacaqlar, işdən də çıxaracaqlar, irəliləşinə də mani olacaqlar. Həmişə nənəsi göz yaşları içində hıçqıran Sevdanı ovunduracaq. Ağıllı balam, nə sənin baban, nə atan, nə əmilərin düşməni olublar. Onlar bu xalqın ən ləyaqətli övladları olublar. Darıxma, gün gələcək, haq yerini tapacaq. İllər ötəcək, çox yaralar qaysağı bağlayacaq, zaman çox ağrıları soyudacaq. Amma əmisar vadının o neştərli sözlərinin açdığı yara heç vaxt bitişməyəcək. Həmin tənəli kəlmələr könlündə yaşadıqca ürəyini daim çili-çili eləyəcək. Atanı Zəhmət bəyin güdazına gedib, heç vaxt onların qapısını açmayın. Özü də bir cür bədbəxt olan, dərdin deyingən, zillətlərin darqursaq etdiyi şahizlərin, onun qızlarının təhsili böyükmü? Əsil səbəbkara əli çatmayan da, yan görəsini cırmaqlayan, özününküləri dalayan yazıq, aciz insanları da bu kökə murdar dövranlar salır. Əhməd bəy neyin yeydi ki, qardaşlıqdan çıxmaq olmur? Qaraburunda qərib məzar. Nə Bakıya girə bilərdi, nə Gəncəyə. 1946-cı ilin avqustu idi. Məmməd Pepinovun 8 illik cəza müddəti bitmişdi və yalnız Azərbaycanda yox, Sovet İttifaqının hər yerində onun böyük şəhərlərə yolu qapalı idi. Azad buraxılmışdı, amma bu da davam edən bir cəza növü idi ki, ona iri şəhərlərə ayaq basmaq, paytaxtlarda yaşayıb işləmək qadağan edilmişdi. Gəlir Qubuya. Nə qədər olmasa, buraya nabələt deyildi, tanışları vardı, vaxtı ilə bu rayon mərkəzində yaşamışdı və Qubada ixtisasına uyğun iş alacağı ehtimalı da çoxdur. Bakıda arvadı, qızları, bacıları vardı. Qubanı seçməsinin bir səbəbi də bu idi ki, onlara yaxın olsun. Özünün Bakıya getmək ixtiyarı yoxdursa da, onlar yanına gələ bilərdilər. Məmməd bəy ölümün ağzından çıxıb qayıtmışdı, qocalıb qayıtmışdı, baxmayaraq ki, hələ vur tut 52 yaşı vardı. Görən onu qat-qat sinli sayardı. Amma nə qədər ixtiyarlaşsa, soluxsa da, gözü qarşısında çoxlarının ölüb getdiyi Sibirin zəlo-zəlo şaxtalarından salamat qutarıb geriyə dönməsini təzədən doğulmaq kimi qiymətləndirirdi və ömrünün qalanını ailəsi ilə Bakıda olmasa da, hələlik rayonda sürə biləcəyinə ümid bəsləyirdi. Sonrasına isə Allah kərimdir. O, sənətini çox sevirdi. Torpaqla, əkinlə əlləşməyin alüdəsi idi və Qubadakı çoxillik çəmənlər və əkinlər institutunda çalışdığı ilk aylardaca təzədən dəryəyə atılmış balıq kimi qırışıq açılır, bükülmüş beli də sanki dikəlir. Üç ay keçir, beş ay ötür, il soğuşur, Məmmədən gözləməkdən gözünün kökü saralır, arvad uşaq gəlib çıxmır ki, çıxmır. Bu yaşında Məmməd doğma adamlara daha artıq ehtiyaclı idi və arvadından, qızlarından səs-səmir çıxmadığını, onlarla yəqin ki, bir daha görüşməyəcəyini bütün sarsıntısı ilə duyandan sonra daha Azərbaycanda qala bilməyəcəyini dərk eləyir. Qubadakı kimsəsizlikdənsə, ona Qazaxıstan daha yaxşı idi və daha artıq vətəni idi. Orada bacısı Kəbirə vardı. Və 49-un fevralında yetişir Almatıya. Burada paytaxt idi, burada da qala bilməzdi. Üstü açılsa, sonra altını çəkərdi. Başlayır tanış bir iş vasitəsi ilə iş soraqlamağa. Tapır da, özü də alıb rəis deyən iş. Ümumittifak Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Mınbayev adına Qazaxıstan filialının Cambul rayonunda, Qarğalı kəndində yerləşən eksperimental bazasına elmi işçi götürürlər onu. Neynəməli? Daha Məmməd lap çoxdan əvvəlki Məmməd deyildi. 30-cu illərin mübariz, məqsədinə çatmayınca çarpışmaqdan usanmayan inatkar Məmmədindən əsər əlamət qalmamışdı onda. Bu qoca Məmməd barışmağa öyrəşmişdi. Buna da şükür eləyirdi. Başını qatan, dolanışığını təmin edən işi vardı, kəbirə yaxında idi, vaxt aşırı görüşə bilirdilər. Bu da çox görülür Məmməd bəyə. O və onun qəbil insanlar Sovetin qara siyasındaydılar və SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi ilə SSRİ Prokurorluğunun 26 oktyabr 48-ci il tarixli 86/941 SS saylı xüsusi direktivi sürgün və həbs müddətləri başa çatmış əski xalq düşmənlərini yenidən sürgünlərə göndərməyi tələb edirdi. Aydın işdi ki, həmin direktiv Azərbaycana çatan kimi, başlamışdılar sabiqləri aramağa və Məmməd Pepinovu olmalı olduğu Qubada tapmayanda 49-un sentyabrında ümütfaq axtarışı elan etmişdilər. Onu ələ keçirdilər 1951-in oktyabrında. Ayın 29-unda axşam tutub gətirdilər. Elə axşam-axşam ona növbəti cinayət işi açaraq dindirmələri başladılar. Soruşulası təzə bir şey yoxdur. Elə köhnələri təzədən xəbər alırdılar. Amma anket məlumatlarında indi şübhələndikləri bəzi nöqtələr vardı. Onları qurdalayırdılar ki, bəlkə içindən nəsə yeni ifşa edici sübut çıxsın. Bolacurda anadan olduğunuz halda 37-ci ildə tərcüməy halınızı yazarkən hansı məqsədlə doğulduğunuz kəndin adını çalavuz göstərmişsiniz? O kəndin adı əvvəl Bolacuru idi. Sonra dəyişib etmişdilər çalavuz. İstintaqdan bəzi faktları gizlətmişsiniz. Əlimizdə inkar edilməz dəlillər var ki, atanız bəy olub. Mən boynumdan atmıram ki, atam bəy olub. Amma bu heç də o demək deyil ki, atam varlı adam imiş. O, ərəbcə təhsil görmüşdü, hörmətli adam idi. Azərbaycanda ehtiram əlaməti olaraq ruslardakı kimi birisinə müraciət eləyəndə adının yanında atasının da adını işlətmək adəti olmadığından, bunun əvəzinə bəy, əfəndi, ağa, xan kimi kəlmələrdən istifadə eləyiblər. Ortabab bir kəndi təsərrüfatı olan atamı da Quranı yaxşı bildiyi, ruhani bir adam olduğu üçün cəmaat arasında hörmətlə Ömər bəy, Ömər əfəndi çağırıblar. Adi sözə görə, adama ictimai mənşə müəyyənləşdirsək, gərək onda deyək ki, kimin familiyası Bayrınovdursa, o boyar nəslindəndir. Kimin soyadı Papovdursa, o dindarlar sülaləsindəndir. Məmməd Pepinov alimanə cavablar verir, dindirməni aparan təhlükəsizlik leytinantı Qazax Muhammedcanov key-key gözlərini döyür. Belə savadlı dustaqları yəqin ki, az görüb. Bu dövlət var səsi ilə bəyan eləmişdi ki, ata oğla cavabdeh deyil. Amma həmin dövlət yarandığı gündən gəbərənəcən bağırıb bir söz dedi, öz sözünə məhəl qoymadan da tam əks iş tutdu. Nəinki atanı oğla, oğlu atıya, hətta qaraladığı adamın 7 arxa dönənini də kefi istəyəndə cavabdeh çıxardı, divana çəkdi, tənbih etdi ki, nə var nə var, filankəsin qohumusan. Fağır Məmməd hər dəfə məcbur idi ki, özünü bu baxımdan təmizə çıxarmaq üçün yazsın ki, düzdür qardaşıq, amma yollarımız başqa-başqa olub. 11 yaşımdan 1905-ci ildən etibarən valideynlərimizin vəfatından sonra qardaşı Məhməd və mən fərqli şəraitdə və mühitdə ayrı-ayrı adamların yanında yaşamışıq. Müxtəlif məktəblərdə oxumuşuq, həmişə də baxışlarımız bir-birinə diametral şəkildə əks olub. Mən böyük qardaşımdan tez 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmamışdan qabaq evlənmişəm və bircə gündə qardaşımla birlikdə yaşamamışam. 1951-ci il dekabrın 11-də son dindirməyə çağırırlar Məmmədi. Həbs düşərgəsindən qaydandan sonra hansı antisovet fəaliyyətlər aparmışsınız? Mənim heç vaxt heç bir antisovet əməlim olmayıb. Bütün bu danışdırmalar, sual-cavablar qovluğu yolunu atmaq üçün səhifələrin sayını artırmaqdan ötürüymüş. Dekabrın 13-də Məmməd Pepinovun əvvəlki həbsinin ittihamnaməsindəki bəndləri təzədən köçürürlər yeni ittihamnamiyə və göndərirlər bu kağızı SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin xüsusi müşavirəsinin sərəncamına. Qərar 52-ci il fevralın 23-də çıxarılır. Antisovet millətçi təşkilatın üzvü olduğu üçün Novosibirsk vilayətinə sürgün edilsin.